Taigi skaitome žmogaus, giliai stipriai prispausto žmogaus mintis ir didžiulė kančia užgulė Jobo pečius. Jis kentėjo ir fiziškai, ir emociškai, ir dvasiškai, jam buvo be galo sunku. Ir šitas skyrius atskleidžia palūžusio arba arti palūžimo esančio žmogaus paveikslą ir požymus. Ir šiandien pamokėlės metu mes, tyrinėdami šį palūžusio žmogaus paveikslą, aš jums pateiksiu 5 tokius požymus, kurie būdingi žmogui palūžusiam arba esant arti palūžimo. Ir nežinau, greičiausiai kiekvienas iš mūsų savo gyvenime buvome patyrę panašias akimirkas, buvome palūžę arba arti to visiškai, ir nesunku bus atpažinti šituos požymius ir prisiminant savo sunkumus ar išgyvenimus. Bet prisiminkite vėlgi šitą knygą, nors jau prašo sunkias jo akimirkas ir didžiulės jo dvasinės kovas. Žiūrėkite, kiek daug skyrių kalba apie tą vidinę dvasinę kovą, kuri vyksta, verda Jobo širdyje. Bet vis dėlto tai yra knyga kupina vilties, nes 17 skyriumi dar neusibaigia Jobo istorija ir neusibaigia šios knygos pasakojimas. Taip, reikia ištverti iki galo ir tuomet viskas atrodys kitaip. Mes kartais, kai einame per sunkumus, irgi matome tik to dalį paveikslo. Tačiau mums reiktų pažvelgti plačiau Dievo akimis, kuris mato visą paveikslą. Ne tik kas vyksta šiandien, bet tai, kaip šita visa istorija, tie įvykiai, kaip užsibaigs galutinėme taške. Tai vat dabar pirmiausiai tie palūžusio žmogaus požymiai. Ir jau pirmoji lūtėje sako, mano kvėpavimas nusilpo, dienos trumpėja, kapas man paruoštas. Ir va šitas teiginys, mano kvėpavimas nusilpo. Ir kai kuriuose vertimuose netgi verčia truputį kitaip, kad mano dvasia nusilpo arba palūžo. Nes šventajame rašte va dvasia, žodis dvasia, taip dažnai irgi turi kaip sinonimą, kaip kvėpavimas. Nes Dievas davė tą gyvybės dvasę. Žmogus tapo gyvą sielą, taip, ir ėmė alsuoti tą gyvybę. Taip. Tai kvėpavimas ir dvasia dažnai eina kaip sinonimai. Taip. Ir va čia Jobas, reiškia, yra palūžęs, nusilpęs dvasiškai. Jo jėgos pasiekia tam tikrą ribą. Jis jau neturi nei fizinių jėgų, nei emocinių, nei dvasinių jėgų. Sako, visiškai esu nusilpęs, mano kvėpavimas nusilpo. Dienos, reiškia, blėsta, trumpėja. Ir kapas visai čia pat. Taigi, būdingas dalykas, kada žmogus yra palūžęs, taip, tai jo jėgos yra arba visiškai išsekę, arba arti tos ribos. Jis jau nebeturi jėgų. Ir Jobas jau nebeturi jėgų, ką jisai sako, aš nebeturiu jėgų jau kovoti, nebeturiu jėgų ginčytis galų gale su jumis, tais draugais, kurie ten vis nuolat įpuolė ir, kaip sakant, kaltino ir visai mokė. Jis jau pavargo kentėti, kovoti, galų gale pavargo gyventi. Palūžę žmogus sako, aš jau pavargau, man viskas nusibodo, aš jau nebeturiu jėgų, aš daugiau nebepakelsiu taip. Fizinio skausmo nebegaliu pakelti, ar ten jau dvasiškai irgi su visiškai sekęs. Va tai palūžusio žmogaus reiškia toksai požemis, jo jėgos arti pavojingos ribos. Ir žinote, kada žmogus palūžta, jisai pasiduoda. Taip, jisai pasiduoda. Ir palūžęs žmogus, jeigu taip jis ir neatsigauna, yra pavojingoj būklėje. Taip, ir mes vat Lietuvoje deja, dažnai skaitom liūdną statistiką, kada jauni žmonės, aišku, visokio amžiaus, bet labai liūdna, kai ir jauni žmonės, atrodo, pačiame jėgų žydėjime, taip, palūžta. Kodėl aš sakau palūžta? Nes priima sprendimą pasitraukti patys iš gyvenimo. Tai savižudybė dažniausiai, mano manimu, yra būtent palūžimo pasekmė, kad žmogus palūžta ir ne tiek fiziškai galbūt. Nes kad jaunas žmogus palūžtų fiziškai, tai sunkiai tikėtina, jisai dažniausiai kupinas tų jėgų ir energijos. Bet būtent palūžta emociškai, palūžta dvasiškai. Ir va čia reiktų prisiminti patarlių knygos vieną posakį, patarlių 18-14. Sako, žmogaus dvasia palaiko į negalioje, bet kas pakels sužeistą dvasą. Kalba irgi apie dvasinį palūžimą, apie sužeistą dvasą, kuri kraujuoja, kuri sužeista. Sako, dvasia žmogaus palaiko į negalę, taip žmogus užpuolama sunkumų, ten nelaimių lygų, bet jo tas vidinis žmogus jį palaiko, jį stiprina. Bet kada palūžta tas vidinis žmogus, kas ją pakels taip? Ir va čia dažnai žmonės netranda tos atramos. Ieško kartais juos, bando atsiremti į draugus, į artimus žmonės, nežinau, į dar ką. Bet žinote, tos visos atramos tokios yra tokios pačios gležnos ir silpnos. Tas pats, kas jis nori atsiremti į kažkokią nendrę, kuri pati sulūž. Ir čia tas klausimas retorinis, kas pakels, reiškia, sužeistą dvasą. Aišku, mums tikintiesiems atsakymas yra tai vaizdus. Tai jeigu žmogus atsiremia į Dievą, taip, jeigu jo atrama yra Dievas, tuomet jis gali ištverti ir išsilaikyti. Nes šitos knygos, vat Jobo knygos tema, ištverti sunkumus, ištverti kančią, kurios nei vienas neišvengsime. Bet svarbu nepasiduoti, o ištverti. Ir Jobas, matot, irgi buvo arti tos pavojingos palūžimo ribos. Tačiau jisai ištvėrė. Taip. Jisai ištvėrė, jisai tas, kuris nepasidavė. Nors jėgos, vat tie visi palūžimo požymiai, matote, atsispindi ir jo gyvenime. Taip sako, mano dvasia palūžusi, mano kvėpavimas nusilpęs, mano jėgos visiškai sekusios, aš pavargau. Ir sekant eilutę sako, mane apsupo išjokėjai, mano akis pavargo bežiūrėdamos į juos. Tai va tas vidinis įsakymas, dvasinis įsakymas yra vienas iš tų požymių. Dabar, koks sekantis? Sekantį aš įvardinau socialinę izoliaciją, kada žmogus izoliuojasi nuo kitų žmonių. Ir ne tai, kad jis savo norų izoliuojasi, bet tiesiog taip klostosi gyvenimo aplinkybės, arba taip elgiasi aplinkiniai žmonės, kad jį verčia izoliuotis nuo kitų. Ir pagalvokim dabar, Jobo šiuo atveju pavyzdys yra tame labai ryškus, labai patryškiai atspindi šitą mintį. Jisai sako, mane apsupo išjokėjai. Taip. Mano akis pavargo bežiūrėdamos į juos. Dabar sekant eilutė šešta, jis, reiškia, padarė mane priežodžiu žmonėms. Visi spjaudo man į veidą. Ir iš tikrųjų, Jobas patiria iš aplinkinių žmonių, net iš tokių labai artimų žmonių. Atsiminkite, ką jam pasakė jo žmona, kuri turėjo būti ištikimiausia padėjėja, taip, kuri palaikytų jį, sustiprintų. Dar tu vis laikaisi savo ištikimybės Dievui? Jobai, tu kvailas. Kur tavo Dievas? Prakeik Dievą ir mirk. Viskas. Štai palaikymas iš žmonos pusės. Dabar draugai, kuriuos jisai galbūt laikė savo draugais, tai žiūrėkite, kokie mes va, čia tyrinėjom, aš nesikartosiu dėl smulkiai, mes tyrinėjom jų atsakymus. Koks palaikymas iš draugų? Jokio palaikymo. Atvirkščiai. Draugų yra spaudimas, moralizavimas, kaltinimai, taip. Netgi jau pasako, jie išjokėjai, juokės iš manęs, taip. Patyčios, kaltinimai, priekaištai. Va tie dalykai, matot, jie izoliuoja žmogų, jisai tampa socialiai toksai atskirtas dėl tų patyčių, menkinimų ir panašių dalykų. Ir jisai jaučiasi vienišas, niekam nereikalingas, niekino nesuprastas. Ir va čia vienišo žmogaus toks apibūdinimas, aš jums galiu paskaityti net, vienišumas tai emocinė būsena, kuomet žmogus jaučia gilų tuštumo ir izoliacijos nuo kitų žmonių jausmą. Vienišas žmogus jaučia poreikį bendrauti su kitais žmonėmis, tačiau jaučiasi atskirtas nuo kitų, niekam nereikalingas ir niekam neįdomus. Dar praplėsiu mintį, vienišumas nepriklauso nuo to, kiek jūs turite draugų, bet svarbiausia, kokios kokybės yra jūsų ryšys su draugais. Liūdniausia, kad tas žmogus yra vienišas tarp daugybės aplinkų esančių žmonių, tai čia liūdniausia istorija. Aplinkui daug žmonių, daug tariamų draugų, bet tu vis tiek jauties vienišas. Kodėl? Nes niekam nereikalingas ir neįdomus. Toksai atstumtas, atskirtas. Tai va Jobas būtent buvo patekęs į va tokią padėtį. Iš jų draugų supratimo atjautos nulis. Jis jau nebereikalingas ir iš kitų žmonių, ne tik draugų, mes čia draugus paminėjom, bet jisai kalba, sako, priežodžiu padarėj mane žmonėms, reiškia, ir aplinkiniai, sako, spjaudo man veidą. Štai čia tas teisuolis Jobas, taip, a, kur dabar jo teisybė, taip, kur dabar jo Dievas. Ir, na, mes nežinom, ką jie kalbėjo, čia galim tik įsivaizduoti, bet jūs suprantat, ką reiškia patyčios. Ir žiūrėkite, dėl ko, kas pastumėja, bet ir šiandien mūsų dienomis, bet, ypač kalbant apie jaunimą, jaunimas yra labai jautrus, taip, patyčioms, kurios vyksta ir draugų tarpe, ir mokyklose, ir kada žmogus yra nuolat smerkiamas, menkinamas, kažkaip kritikuojamas, peikiamas, kada iš jo pasijuokiama, pasityčiojama, tai tą žmogų verčia jaustis vienišu, taip, jis tampa taip, nesvarbu, kad aplinkui daug žmonių, bet jis jaučiasi vienišas, nesuprastas, nereikalingas, neįdomus, kažkoks menkesnis už kitus. Ir žiūrėkite, labai dažnai, va, tas jaunimas, arba bendrai žmogus, kuris jaučiasi va, toks socialiai izoliuotas, niekam nereikalingas, tai va, vienas iš požymių, reiškia, palūžusio žmogaus, kuris paskui griebėsi kartais visai neapgalvotų žingsnių ir kartais net pastraukimą iš gyvenimo. Taip. Dar kas apie Jobą, va, iš čia penktoj lūtėj užsimena, sako ir ketvirtoj, tu paslėpiai supratimą nuo jų širdžių. Ir penktoj lūtėj, kas pataikauja savo draugams, to vaikai nesidžiaugs laimykiu. Žodžiu, iš viską, ką suprato apie savo draugus, sako, draugą nelaimiai pažinsi, teisingai, tai va, Jobas papuolė į nelaimę. Ir mato, kad visiškai tie draugai nesupranta. Visiškai nesupranta. Ir antras dalykas, sako, kas pataikauja. Taip, kad iš tikrųjų, sako, jis jaučiasi išduotas, nes jis suprato, kad jie tik skaitėsi draugai, nes anksčiau tik pataikavo ją. O dabar matosi, kad jie išduoda Jobą. Jis jaučiasi išduotas, atstumtas, nereikalingas. Jo čia dar vienas, reiškia, požymis palūžusio žmogaus. Kada jis neturi jėgų toliau kovoti, gyventi. Dvasinis įsikimas. Ir kada jis jaučiasi niekam nereikalingas, atstumtas. Socialinė izoliacija, taip antras požymis. Dabar trečias dalykas. Jisai atsispindi eilutėje. Bet žodžiu, trečias dalykas yra sielos skausmas. Sielos skausmas, arba kaip čia parašyta mūsų tekste, yra sielvartas, vat radau, septintą eilutę. Mano akis aptemo nuo sielvarto, mano kūnas kaip šešėlis. Vat jis sako, mano akis aptemo nuo sielvarto. Na, sielvartas tai kas yra? Labai lietuvių kalboje labai išraiškingai, iškalbingai pasakyta, sielvartas, tai darė sielą, tai durė sielą, sielvartas. Tai yra sielos skausmas, tai žmogaus širdies skausmas. Aišku, Jobas patyrė ir fizinius skausmus, taip mes kalbam apie jo lygą, apie jo votis, kurios tiesiog pūlius gramdė, bet dar labiau jam skauda, žiūrėkite, vidinį žmogų širdį, jisai jo sielą sopa, liaudiškai tariant, skauda taip. Ir tas skausmas nesiliauja. Ir aišku, tą skausmą galim suprasti, atsiminkite, jis išgyveno didžiulę netektį, taip. Neteko visų savo vaikų dešimties, taip. Dabar mato, kad neteko ir artimiausių žmonių, kadangi jie nesupranta, atvirkščiai netgi juokiasi iš jo ir tyčiojasi. Tai aišku, bet kuris jau pasityčiojimas, įžeidimas, žiūrėkite, kaip skaudina, kaip įžeidžia žmogų, kaip sužeidžia jo širdį. Taip. Pasakytas netinkamas žodis, o čia tų žodžių skambėjo daug netinkamų. Taigi, didžiulis sielos skausmas ir nelengvėja, taip tas nepraeina. Nepraeina, to žaizdos negyja. Jos tik tai darosi vis gilesnės. Ir aišku, kur čia gali gyti, jeigu jo draugai negydo, bet ne kaip tas aliejus ar balzamas, bet atvirkščiai tas žaizdas dar labiau pagilina, taip su savo tokiais va, žodžiais, kandžiais, replikomis, tiesimais ir panašiai. Tai iš tikrųjų, žmogui skauda širdį. Taip yra sielos skausmas. Ir turbūt čia visiems yra pažįstama šita būsena, kada taip galbūt kitą kartą žmogus ir fiziškai sveikas, bet kada jo širdis, reiškia, skauda jam širdį. Na, dėl netekčių, dėl reiškia. Ir tikrai žiūrėkite, kada vat, netenka žmogus, vat, mes esame visi paragavę netekties skonio, reiškia, kaip netenkam savo artimų žmonių. Tai vieno kito, čia reiškia visų 10 iš karto. Tai reikia daug laiko, kol to žaizdos užgyja. Taip. Ir kartais net ir metų ir daugiau ir taip toliau. Tai Jobas irgi, aišku, puikiai suprantamas tas sielos skausmas, kuris nepalieka jo. Ir čia irgi palūžusio žmogaus, reiškia, požymį sužeista dvasia, sužeista širdis. Kas pakels sužeistą dvasę? Žmogaus dvasia palaiko į negulę, bet kas pakeis sužeistą dvasę? Tai vat Jobo dvasia, siela yra sužeista. Ir jam skauda ir tas skausmas kol kas dar nepraėjęs, tai neužgydytas. Nes kada to žaizdos užgyja, sielo žaizdos, tai na, kaip ir palyginčiau su fiziniam žaizdom. Taip, vat, turim žaizdų visokių rando kūno, tai kada užgyja žaizda, belieka randas, taip, kuris primena apie save, vat, aš turiu čia keletą randų nuo pat vaikystės, primena apie save, taip iškart pažvelgiai matosi, bet tau nebeskauda jau. Tik tai lygės randas. Tai tas pats ir apie sielo žaizdas, taip. Yra pas mus, daug mes atsimenam visokių įžeidimų, bet jau nebeskauda, jau tau, kaip sakyt, tas tave nežeidžia iš naujo, taip. Tu atsimeni, bet tu laisvas nuo jo, tau nebeskauda. Bet vat Jobo situacija buvo kitokia, jam vis dar skauda, jam to žaizdos dar neužgyjo, taip. Tai vat tokią būseną įsivaizduokime. Aišku, kažkada jos užgis, reikia tikėtis, taip, ir liks tik tai randas, kurio nebeskaudės, bet bus atminimas. Bet dabar Jobui skauda. Ir aišku, kai žmogui skauda, tai jis irgi arti palūžimo ribos, nes nu kiek gali, aš vat, žinom, ką reiškia skausmas, fizinis skausmas, aš prisimenu, kaip dantis skauda, taip atsimenu, kariuomenėje kartai dantis skaudėjo, kad tiesiog atrodo išprotėsi, atrodo, nežinai, ką daryti, kur eit, kur bėg, tiesiog iš to skausmo atrodo išeis iš proto. Tai, vat, tai sielos skausmas yra kitoks, bet jisai irgi neką mažesnis, galbūt net ir dar sunkesnis, nuo kurio negali pabėgti. Vat Jobas tokio būsino. Ir aišku, tada žmogus gali palūžti iš to skausmo tiesiog. Plius atsireikia atsiminti, kad jį dar persikioja ir fizinis skausmas, kuris nepasirodęs taip pat. Dabar ketvirtas požymis atsispindi 11 eilutėje. Mano dienos praėjo, sumanimai ir mano širdies siekiai sudužo. Ir va čia dar vienas labai ryškus požymis, sudužė svajonės, taip galim pasakyti. Mano širdies siekiai ir sumanimai, sako, sudužo. Ir aš jau kiekvienas žmogus turi gyvenime tam tikrą tikslą, tam tikrus manimus, planus, taip, kurių siekia, kuriem atsiduoda, taip sakykime, ir tai yra tokia varomoji jėga gyvenime, žmogus siekia tikslo. Taip. Ir čia šiuo atveju tinka visiems, ir netikinti žmonės ten savų tikslų siekia, tikinti žmonės Dievo tikslų siekia, bet vis tiek yra tikslo siekimas. Tai žmogus turi va, tokią viziją prie savo akis, svajonę galime įvardinti, norą, troškimą, sumanimą, taip, kurį jis veržiasi. Ir jį, tai gyvenime tai suteikia motivacijos, jis aukojasi, jis ieško žodžių, jis tada ir ištverti sunkumus lengviau. Jis vat siekia to tikslo, visom pastangom, visom jėgom, reiškia, visom išgalėm jisai veržiasi tą tikslą. Tai. Bet palūžęs žmogus, kuom skiriasi? Palūžęs žmogus jau nebemato tikslo, viskas. Jis pameta tikslą iš savo akių, arba nenori jo siekti, viskas, jam tampa tai nebeįdomu. Jo gyvenimas toks tampa betikslis. Sudužo, sako, mano sumanimai, svajonės, viskas, ko aš siekiau, dabar sudužo. Jis jau nebesiekia to tikslo, ar nebenori jo siekti. Žmogų tokiai būklei apibūdinčiau taip, kad žmogus jau, žinot, nieko nebenori, sako. Aš jau nieko nebenoriu, man visiškai nebesvarbu. Nes sveikas žmogus, kuris nepalūžęs, taip, jisai turi norą, jisai to nori ir to nori, jisai siekia, taip sakykime, ir sakykime, suprantama, kad tikslo siekiant visokių kliučių sutinkia, bet jis tas kliūtis įveikia ne iš pirmo karto, iš antro, vis tiek jisai atkakliai juda pirmin. Bet vat, palūžęs žmogus, jisai sako, viskas, aš jau nieko nebenoriu, man nebesvarbu, aš nematau to tikslo ir nematau prasmės galų gale. Irgi be prasmybės tuomet klausimas pakyba ore. Taip, kokia viso to prasmė? Kas iš to, kad aš tą tikslo siekiau, arba pasiekiau, arba dar, arba jeigu pasieksiu, irgi nematau prasmės. Toks, va, kaip Ekleziasto knygoje parašyta, apima jausmas tuštybė ir vėjo gaudimas. Tai kokia to prasmė? Kaip ten Ekleziastas susimena, tai bandžiau siekti ir to, ir to, ir to, ir galų gale, o irgi tas tuštybės jausmas, tas beprasmybės jausmas. Aš nežinau, kaip jums, man visi šie punktai yra pažįstami, nes aš tikrai buvau palūžęs, kaip sakykime, ypač prieš atsivertimą. Irgi man visi šitie požymiai labai artimi. Tai aš irgi buvau pametęs gyvenimo tikslą, nemačiau prasmės, tas dar labiau slėgė. Ir aišku, buvo ir žaizdos visokios, nu, be abejo, netokios stiprios kaip Jobo. Čia nėra ką lygintis, bet vis tiek tie požymiai irgi atsispindėjo. Irgi ir toks jautėsi vienišas galbūt, niekam nereikalingas, neįdomus. O čia yra palūžusio žmogaus požymiai, kurie, žinot, vat, kaip sakiau, nieko nenori. Dingsta noras, aistra gyventi, nėra užsidegimo kažką tai daryti. Toks žmogus tiesiog, dar galėtume pasakyti kitaip, jis tiesiog plaukia pasroviui. Va, kas bus, tas bus, nesvarbu. Nieko nebenoriu, nieko aš nekeisiu ir taip toliau. O tokio jo būklė. Tai čia yra palūžimo požymis, labai stiprus. Ir dabar penktas palūžimo požymis, tai paskutinėse eilutėse, 13 eilutė. Kokį aš dar laukiu? Mano namai yra kapas, aš savo guolį pasiklojau tamsoje. Sugėdimą aš vadinu tėvu, o kirmėlės motina ir seserimi. Kur yra mano viltis? Kas pamatys, ko viliuosi? Į nueis su manimi gelmes ir lisėsi su manimi dulkėse. Ir paskutinis va, požymis labai ryškus ir stiprus, tai tiesiog vilties netekimas, kada žmogus netenka vilties. Ir va čia jis sako, kokį aš dar laukiu? Ko aš laukiu? Nėra prasmės kažko laukti. Jis nemato vilties žmogus. Tai ne tik, kad neturi jėgų, ne tik, kad jaučiasi niekam nereikalingas, nesuprastas, ne tik, kad nieko nenori, bet net ir nemato vilties. Jis nemato vilties, kad kažkas tai gali pasikeisti gerą pusę. Žinot, sako, viltis miršta paskutinė, toks yra posakis. Tai va, čia ir yra taip, šitame skyriuje, tai paskutinė miršta viltis. Jobas jau nemato vilties, kad kažkas tai gali pasikeisti į gerą pusę. Sako, mano, viskas, ko aš dar laukiu? Nėra prasmės kažko laukti. Viskas jau, mano dainelė sudainuota, manęs laukia kapas. Aš visas savo svajonės, kurios sudužo ir viltis nusinešiu į kapą. Viskas baigta. Neviltis, depresija. Tai. Nes žmogus, kol gal turi vilties, tai jis vis dar galvoja, kad nesvarbu, labai sunku, bet rytoj viskas pasikeis. Tai artimiausių metų bus viskas kitaip. Bet žmogus nusivylęs, jis tos vilties nemato. Sako, viskas, man nėra ko laukti. Man paruoštas kapas. Nėra kitos išeities, jis nemato išeities, jis nemato vilties ir jis visiškai palūžęs ir jis galų gale iškelia rankas, visiškai pasiduoda. Ir aišku, tas pasidavimas gali pasireikšti skirtingai. Vieni, sakėm, pasidavė, palūžė, traukėsi iš gyvenimo, kiti nieko nedaro, tiesiog plaukia pasroviui, kaip papuolė, viskas nesvarbu. Treti dar kažkaip išreiškia galbūt savo išlėję, savo kažkokią pyktį susikaupimą, susikaupusi reiškia širdyje ant kitų žmonių. Tai išraiškos gali to palūžimo būti įvairios. Bet faktas tai, kad palūžęs žmogus jis pasiduoda, jis neturi jėgų ir noro ir vilties atsikelti, eiti toliau, irtis prie srovę. Jis tiesiog atsisako to, jis pasiduoda viskas. Tai štai Jobas buvo tokioj būklėj. Sako, man per daug sunku, man per daug skaudu ir aš esu palūžęs. Ką dabar daryti? Nenoriu užbaigti šias pamokėlės tokia liūdna nata. Ką dabar daryti, kada, jeigu mes atsidurėm tokioj būklėj, kaip Jobas, o taip gali būti, ir man sakau, irgi tai buvo, ir tai ne, tai gali pasikartoti kiekvienam, net ir krikščioniui. Ir atsiminkite, Jobas buvo tikinti žmogus. Mes šiandien kalbam apie netikinti žmogų. Mes kartais galbūt labai idealizuojam atsivertusi žmogų, taip kad jisai vat, čia kupinas vilties, kad jisai niekad nepalūžta. Taip turėtų būti, bet praktiškai taip nėra, nes visi esam, turim ir tą žmogišką prigimtį, kuri mumise vis dar gyva, ir įpuolam ir savigailas įvairias, ir netenkam vilties, tai mums irgi tas yra labai realu. Aišku, kaip aš sakau, tikinčio žmogaus palūžimas, depresija nėra tokia gili kaip netikinčio. Taip, čia skirtingos galbūt gelmės yra, bet iš esmės tikinčio žmogus irgi išgyvena tos dalykus, tas kovas. Taip, ir Jobas buvo, atsiminkite, ne šiaip savo tikinti žmogus toksai kabutėse, taip, toks, kad tik įvaizdis tikinčio žmogaus. Ne, Biblija sako, kad jis buvo labai ištikimas Dievui, buvo teisus ir tobulas ir vaikščiojo Dievo akise. Šventai. Bet žiūrėkite, ką jis išgyvena. Tai jeigu jūs išgyvenat panašias kovas, kovojate, jūs nesat nenormalus, tai kiekvienas krikščionis eina per tuos sunkumus ir išbandymus. Svarbiausiai, nepasiduoti visiškai. Jobas vat, nepasidavė visiškai. Taip jis buvo palūžęs, taip jam buvo sunku, taip jis nematė vilties, taip jis neturėjo jėgų, bet galų gale 17 skyrius dar nėra šitos knygos pabaiga. Jeigu kas labai nusivylės, perskaityt 42 skyrių paskutinį, pamatysit, kad viskas apsivertė kitaip. Viskas išėjo į gerą pusę. Tai todėl, ką daryti? Ir jeigu patys papuolam į tą tokią būseną, tai pirmiausiai vienintelė atrama mums, kitos išeities nėra. Kaip sako, tokiu atveju dažniausiai norisi ieškoti kito žmogaus, kuris supranta, į kurį gali atsiremti, sakant, bet žinot, kaip ta nendrė. Jisai pats palūžta ir galų gale dar susminga tau su savo nendriškais spigliais. Įduria tau į šoną, tai pasimaunia ant tos. Gaunasi, kad iš tos atramos dar tik tai gavosi kaip žaizda, dar gilesnė. Tai vat jo būtai priešėjo. Jisai gal irgi kažkiek bandė atsiremti tos draugus, bet ar į žmoną, bet gavosi dar stipresnis smūgis jam ir dar gilesnė žaizda. Nu, jų tokios tariamos, taip vadinamos palaikymo ar paramos. Tai vienintelė išeitis tokiu atveju yra žvelgti į Dievą. Ir Jobas tą daro, pastebėkite, ir šiame skyriuje yra įlūčių, mes čia viską smulkiai netrinėjom, kuris jo akis krypsta į Dievą, jis kreipiasi į Dievą, jis skundžiasi Dievui. Tai vienintelis teisingas dalykas, žvelgti į Dievą. Taip, nes jeigu mano jėgos įseko, vat pirmas požymis, pavūžęs žmogus neturi jėgų. Tai, ką sako šventas raštas, Dievo jėgos niekada neįsenka. Tie, kurie laukia viešpaties, taip laukia viešpaties, pakils ant sparnų kaip ereliai, įgaus naujų jėgų, bėgs, eis ir nepavargs. Tai. Paulius sako, aš viską galiu tai Kristuje, kuris mane stiprina. Tai va, Dieve yra ta trama, taip jisai, kas pakels sužeistą dvasą? Žmogaus negalė, sako, žmogaus dvasė palaiko į negalę. Kas pakels, reiškia, kas sustiprins? Atsakymas aiškus, Dievas, tik Dievas, daugiau niekas kitas. Nei vyras, nei žmona šiuo atveju. Taip, tik Dievas. Jis mūsų viltis. Dabar socialinė izoliacija, antras požymis. Paštalas Paulius, priminsiu jo žodžius, kad netgi paskaitysiu tiesiogiai. Antram laiške Timotiejui. 4 skyrius, 16 eilutė. Mano pirmajame apsigynime Nei vieno nebuvo su manim. Visi mane paliko. Štai ką sako Paulius. Visi mane paliko. Tai nebus jiems tai palaikyta nusikaltimu. Bet dabar sekant įvūtė. Bet viešpats stovėjo su manimi ir sustiprino mane. Matot, į ką remiasi Paulius? Jis turėjo bendražygių, turėjo draugų, kas buvo jam, aišku, didžiulė paspirtis. Bet dabar sako, visi mane paliko, visi mane nusigrėžė, išdavė, kas nuvėjo vienur, kas kitur. Jis irgi jaučiasi išduotas, vienišas, taip, bet jis atranda savo stiprybę kame. Kad Dievas jo niekada nepalieka. Viešpats stovėjo su manimi ir suteikė man stiprybės. Ir čia, už tai tikinti žmogus turi didžiulį pranašumą. Kai palūžta netikintis, neturi ką atsiremti, taip, kas jam suteiktų tos jėgos stiprybės. Neturi kas jaučiasi vienišas ir nesuprastas, bet tikinti žmogus atranda stiprybę ir supratimą ir artybę viešpatyje, tai, kuris niekad sako, aš tavęs nepleisiu ir nepaliksiu. Net jeigu visi atleis, aš tavęs niekad nepleisiu ir nepaliksiu. Tiesa, kad mes kartais jaučiamės, tarsi Dievas mūsų apleidžia, taip, nu, ne, kažkaip nepatiriam, jo neapčiuopiame, jis juk yra, nėra toksai, kur pačiupinėt gali, taip jaučiamės kartais, ir psalmės, ir Dovydas taip rašo, ir Jobas va taip jaučiasi, bet kas akivaizdu iš tų visų istorijų, kad Dievas niekada nebuvo palikęs, taip, net nepriklausomai nuo to, kaip mes jaučiamės. Visuomet buvo šalia, ir ateis metas, kaip jisai duos apie save žinoti. Dabar kitas, sielos skausmas, taip, sielvartas. Kas yra geriausias sielos gydytojas, taip. Dievas yra tas, kuris gali užgydyti mūsų didžiausias sielos žaizdas, kurios mums atrodo nepraeis niekad per visą gyvenimą, per visą amžinybę. Bet Dievas, savo šventąją dvasę, taip, užgydo mūsų visas žaizdas ir skausmus. Aišku, taip, tam kartais prireikia laiko, taip, reikia pripažinti. Dabar sudužė svajonės, taip. Mano irgi daug svajonių sudužo. Jeigu prisiminu svajonės nuo jaunystės, ten paauglystės, taip toliau. Bet Dievas duoda naujas svajonės, naujus troškimus. Sako, tai Dievas veikiantis mumise duoda troškimą ir įvykdymą iš savo palankumą. Įsikvėpia mus naujų norų, jis vėl uždega mūsų širdį. Žinot, vat žodis reiškia entuziazmas, ką reiškia. En ir feos, Dievas, reiškia. En yra viduje Dievas. Tai kai Dievas mumise veikia, tai ir kyla tas entuziazmas, noras, susidegimas, tai paistra. Ir jeigu mes vėl atrandam viešpatyje atramą, reiškia, tai Dievas vėl uždega mūsų širdį iš naujo. Vėl įkvėpia mūsų naujiems darbams, nes galbūt jau neturėjom noro, bet Dievas vėl uždega mūsų širdį iš naujo. Ir vėl mes kupini planų, sumanimų, troškimų. Na, turbūt visiems yra tekę, kad tokiu momentu, kad ai, nepasisekė čia kažkas, nesėkmėm patyrė, ai, nebenori jau. Bet paskui, žiūrėk, praėjo kelios dienos ar savaitę galbūt ir vėl iš naujo, vėl dega širdis, vėl tu nori imtis naujų darbų ar tos pačius tęsti. Žodžiu, kas? Aš randu atsakymą, taip Dievas įkvėpia naujų norų ir vėl uždega aistrą gyventi ir kurti ir darbuotis. Na ir vilties netekimas vėl. Tikinti žmogus niekada neturėtų prarasti vilties. Tai mes žinom daugybę Dievo pažadų. Sako, galų gale mylintiems Dievą, kas išeina, viskas išeina geras. Tai, ką Jobas išgyveno, galbūt sunku suprasti, bet galų gale tai sako, vis tiek išėjo gerą. Ir kai da paskaitom paskutinį skyrių, mes suvokiam, kad taip. Jobas pats tą pripažįsta. Nors tuo metu, kai einam, atrodo, nu, kas čia gero, kaip čia gali būti. Nu, ir aišku, tai, kas nutiko Jobui, tai jokio būdu Dievas nesako, kad tai gerai, kas nutiko su juo. Tai kas nutiko su juo buvo blogai. Tai kaip elgėsi su juo draugai, irgi buvo blogai. Bet net ir tai Dievas sugeba paversti gerą. Ir viltis, sako, mūsų neapvilia. Taip. Čia, žinot, pasaulyje tai toks vilties supratimas. Tai viltis, nu, pasaulio požiūriu, tai, na, tai kažkas gero, kur galbūt kažkada tai įsipildys. Tai čia viltis tokia pasaulio požiūriu. Bet viltis švento rašto akimis, taip, Dievo akimis, yra ne kas galbūt, bet tikrai, tikrų tikriausiai įsipildys. O be to mums ir sako, kad mūsų viltis nėra šiame pasaulyje, taip. Jeigu mes vylėmės vien tik šiame pasaulyje Kristumi, tai Paulius rašo, sako, tuomet mes esam labiausiai apgailėtini iš visų žmonių, taip, nes mūsų ta tikroji viltis ir galutinės, reiškia, galutinė sėkmė, palaima ir taip toliau yra ne šiame pasaulyje. Dievas apie tai labai aiškiai pasakęs, jisai mums nieko negaloja, jisai atvirom kortom, reiškia, žaidžia su mumis ir nežaidžia, bet tiesiog dalinasi su mumis savo širdimi ir pažada mums viltį, taip, kurią mes jau kažkiek jos paragaujam ir šiam gyvenime, bet galutinis jos įsipildymas vis dėlto laukia mūsų amžinybėje. Taip. Ir čia šventas raštas nepalieka jokių bejonių. Tai va tikinti žmogus, va matot, kokį turi pranašumą. Taip mes irgi būnam įsekę, netekę noro, irgi perverti skausmo, vieniši ir taip toliau, bet mes turime ką remti. Ir mūsų ta trauma yra uola, kuri nepajudinama ir kuri vėl žmogų atgaivina, įkvepia, sustiprina, vėl suteikia vilties. Vėl tu kaip prisuktas iš naujo tas žaisliukas, eini pirmin, žinot, kaip žaisliukas irgi išsenka jo tos, ar baterijos išsenka, žodžiu, ar tas vat, prisukimas jau seikvoja. Ir Dievas vėl mus prisuka, prum. Jėgų ir noro ir vėl einam pirmin. Taip. Tai va čia, o netikinčiam žmogui nėra kas prisuktų. Kas prisuks jį. Nėra kas prisuktų. Ir tada, aišku, jam yra labai sunku. Ir aš kada buvau irgi palūžęs, tai vat, kaip tik atsivertimo išvakarėse, taip pasakykime, ir tada reiškia, kaip atsidaviau Dievui, tiesiog tą pačią akimirką pajaučiau, kaip Dievas mane prisuko iš naujo. Ir niekas aplinkybės nepasikeitė, bet jau požiūris, noras, akis pradėjo blizgėti taip nuo visokių jo vilčių, kur prieš tai galbūt buvo jau paskendę tamsoje ir depresijoje. Taip, tai viskas keičiasi iš naujo. Tai todėl tokiamis akimirkomis, kai mums sunku, kai apima neviltis, kada jaučiamės palūžę, žinokime, jog ne mes vieni tokie pasaulyje, visi krikščionės tikintieji tai išgyvena, bet tikinčiam žmogui tai yra irgi įveikiamas dalykas. Jeigu Jobas ištvėrė, tai mūsų sunkumai palygintus su Jobu turbūt kaip rojui, reiškia. Tai jo labiau mes galime ištverti. Dievas neduos didesnių išmėginimų, negu mes galime jų pakelti. Taip, jeigu juos jau davė, reiškia, mes turim jėgų juos ir įveikti. Tad nenukabinkime nosies, nepraraskime vilties, leiskime, kad Dievas mus iš naujo atgaivintų. Amen.